Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. С нагоды свята Роства Христового до православных верников звернулися патриарший экзарх усяе Беларуси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Повночноамериканский Белорусской аутокефальной православной церкви Святослав Логин. Американская громадянина Эммануила Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Поставки российского газу праз Украину спыненные принамсі у 10 европейских краинов. Гэта и іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі навінаў вас вітае Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Пастаўкі расейскага газу ў Еўропу праз Украіну спыненыя ў выніку эскаляцыі канфлікту паміж Кіевам і Масквою з-за цаны газу. Расейскі «Газпром» пры гэтым назваў Украіну адказнай за закрыццё магістральных газаправодаў у той час, як Украіна заявляе, што менавіта Расія спыніла пастаўкі газу. Спыненне экспарту газу ў Еўропу адбылося ва ўмовах халоднага надвор'я і прымусіла ўрады шэрагу краінаў выключыць ацяпленне ў грамадскім транспарте, закрыць школы, абмежаваць выкарыстанне газу ў прамысловасці. Еўразвяз даў Расіі і Украіне 24 гадзіны на вырашэнне спрэчкі і аднаўленне паставак газу ў Еўропу. У адваротным выпадку Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву негатыўнымі палітычнымі наступствамі. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што ўлады Ізраілю і палестынскай аўтаноміі пагадзіліся на план спынення агню ў паласе Газа, распрацаваны Францыяй і Егіптам. Сарказі заклікаў як мага хутчэй ажыццявіць гэты план. Аднак улады Ізраілю кажуць, што яшчэ працягваюць перамовы наконт гэтага пляну з Егіптам, а Хамас, які кантралюе паласу Газа, заявіў, што ён пакуль вывучае ініцыятыву. Ізраіль сёння на кароткі час прыпыніў свае вайсковыя дзеянні ў Газе з тым, каб даць магчымасць даставіць у рэгіён паліва і харчы. Другі па важнасці лідар Аль-Каіды Аль-Завахіры распаўсюдзіў праз інтэрнэт аўдыёзварот. У ім ён заклікаў мусульман да атак на Ізраіль і краіны Захаду ў адказ на вайсковую аперацыю ў паласе Газа. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама выказаў сваю глыбокую занепакоенасць вайсковымі дзеяннямі ў паласе Газа. Ён зазначыў, што кожны дзень сочыць за сітуацыяй у рэгіёне і шкадуе з нагоды смерці цывільных грамадзян. Аднак ад далейшых каментараў сітуацыі ён адмовіўся, бо пакуль яшчэ не заступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў. Пасля інаўгурацыі ён абяцае настойліва і эфектыўна шукаць шляхі вырашэння канфлікту. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Американская грамадзяніна Эммануіла Зельцера ў Магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі ўмовамі працы, рыхтуюць акцыі пратэсту. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў. Гэта і іншыя тэмы на працягу наступных 30 хвілінаў, але пачнём са свята. Сёння каляды паводле юліянскага календара. З нагоды Раства Хрыстовага да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне звярнуўся епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскай беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, ўжо болей за 2000 гадоў, як адбылася падзея, якая змяніла ўвесь зямны свет, нават гісторыю чалавецтва падзяляем на час да нараджэння Хрыстовага і пасля яго нараджэння. Свята калядаў – гэта вялікая таямніца. У непадуладны час Бог стаў падобны да нас і прыйшоў у грэшны свет, каб збавіць людзей ад грэху, звольніць ад улады смерці. Таму падзея гэтая паяднала чалавека з Богам. Сын Божий, Сын чалавечы Христос прыйшоў не змяніць законы Божыя, але прынёс нам разуменне неабходнасці, любові і міласэрнасці да нашых блізкіх. Нават для ворагаў, што асабліва актуальнае сёння – каб збудаваць уладарства Божае, мала верыць у існаванне Бога, у нараджэнне Сына Божага. Трэба кожнаму наблізіцца да Господа, прыняць Яго да свайго сэрца, адказаць на Божую любоў сваёй любоўю да Яго і да людзей і паказваць сваю веру правамі. Таксама, як і для таго, каб існавала вольная бацькаўшчына, недастаткова разваліць савецкую імперыю зла. Трэба, каб Беларусь жыла ў душах беларусаў. Тады можна зрабіць вольнай краіну і шчаслівым ейны народ. Жадаю белорусам на батьковщине и тем, кто живе на чужине, веселых колядов, щедрого новолетия, каб колядники и шадровники не обминали вашего помешкания, и каб ласка Божия перебывала с вами и вашими близкими. Христос народился, славьте Его.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў на эміграцыі на бацькаўшчыне епіскапа Наваградскай і паўночнаамерыканскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. Ці святкуеце вы каляды? І калі святкуеце, то як? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Антончык, аўтар вядомага дакладу пра карупцыю ў атачэнні прэзідэнта Лукашэнка, дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі 12-е склікання, кажа, што адзначае каляды абавязкова.
Дзеці збіраюцца ўсе, куццю робім. Ось, ну, як звычайно, як маці мене вучила, ну, як у нас у сям'ї колісці було.
Спадар Антончик каже, що сьогодні у його на столі будуть обов'язкові для колядов три страви. Грибная полюка з бульбою у мундирах до її, колдуни і солодуха.
Бульба обов'язково повинна бути у мундирах. Ні хліб, ні варена бульба, а якраз у мундирах. Коли вона отака ще пишить, коли її відкриваєш в бульбяний водор, і от починаєш їсти з цієї полюки, то ти звичайно починаєш відчувати себе справжнім білорусом. А до гэтага ще треба зробити колдуни. Колдуни з душами, це такі бульдани і внутрі з кавалочком сальця. І запіть гэта ўсё треба саладухай. Тушыцца вытяжка з жытняй мукой. І от гэта вытяжка потым парыцца паўтары дні, стаяць у печы, і потым яна пачынае закісаць, такі з'яўляецца салодкі квас. Тады ты разумееш, што Беларусь – це вялікая краіна, з сваёй культурай. А гэта самае галоўнае – памятаць, што елі нашы продкі, што рыхтавалі нашы бабулі. Гэта вельмі важна. Не можна чуваць сябе беларусам, есці там якую-небудзь, не ведаю, сібірскі пельмені. Я то не разумею.
Для старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўска праваслаўная каляда таксама сямейнае свята. Мой званок заспеў яго ў маладэчня, дзе жыве сястра спадара Баршчэўска.
Чытаем малітву, потым стол маем. Такі святочні. Віно червоне.
Лявон Баршчэўскі параўноўвае праваслаўныя і каталіцкія каляды.
У праваслаўным свеце яно менш значнае, чым у каталіцкім, таму што тут вялікі дзень будзе свята, але тым не менш ёсць магчымасць сустрэцца са сваякамі.
Кандыдат гістарычных навук, старшыня беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская кажа, што яе сям'ю сёння запрасіла ў госці сяброўка.
Чування такого свята вже нема, тому що, ну, по-перше, у нас сім'я ж 50 на 50, з боку мужа католіки, а з моєго православний. Тому, звісно, ми святкуємо, як і увесь світ. Новий год, коли вже наєлись, от ми навіть у цьому році у Парижі зустрікали Новий год з сім'єю. І от зараз, звісно, чування свята нема. Як це саме, як інерція вже на заході.
Ніна Стужинська, як історик, лічить, що святкувати каляди і католікам, і православним треба в один день, у ноч з 24 на 25 снежня.
Світ святкує, а потім залишається питання. Так, уже ж бути, може, відбулося, так? Народження. А що зараз уже? То коли були ізоляваны, скажем так, от тільки мона, скажем, така простора релігійна існувала, а то й вогулі атеїстична, так ніяк не задавалися таким питанням. А зараз, коли світ от відкрив, у людей шмат питань. Я особисто бачу тільки колосальні амбіції ієрархів.
Гэта було меркаванне гісторыка Ніны Стужынскай. Сёння каляды адзначаюць праваслаўныя Беларусі, Расіі, Украіны і Сербія, а таксама ўсходнія католікі Украіны і копты блізкага ўсходу. Каталікі, пратэстанты і многія праваслаўныя цэрквы свету адзначылі каляды два тыдні таму, 25 снежня. Як людзі ставяцца да розных календараў, ці памятаюць пра калядныя традыцыі і як іх захоўваюць? Журналісцкі доследлік пра гэта Іны Студзінскай слухайце ў нашым эфіры праз гадзіну.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся у звычайныя рэчы.
Золото набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў свабоды.
І мы застаемся пры каляднай тэме. Як вы адзначаеце Раство Хрыстовае? З такім пытаннем наш карэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да гарадзенцаў.
Сначала мы садимся за стол и кушаем куцю, баранки там, стакашку, а потом уже начинается основной стол. И дарим подарки, особенно самое многое маленьким детям.
А в церковь?
А в церковь ходили раньше, на всеночную, но сейчас как-то вот не очень. Не успеваем. Не то, что не успеваем, а как-то не получается.
Я стол накрываю не так, как когда-то в деревне в детстве мама накрывала. Потому что дети теперь не едят грибов, не едят киселей овсяных. В деревне, значит, мама, помню, на стол ложила сено, и в угол сено ложили. И, значит, на стол ставила вот эти ушки с маком, со сметаной, по-моему, очень было вкусно. Кисель обязательно был, блины оладьи были, и грибы были отварные с растительным маслом, с луком. Очень вкусно тоже было. А сегодня в городе даже не чувствуется, что праздник Рождества. Около собора народу мало.
Да как обычно.
Ну, собирались всей семьей за столом, выставляли сено, клали на стол, накрывали скатертью чистой белой, клали куцю, готовили пирожки домашние, молились, да, обязательно молились.
Гадаем.
Мы пишем бумажек много-много, ага, с именами мальчиков, ложим под подушку и утром первую тянем руку, которую вытянем, тут наш муж будет.
Похапку дров набираем, если четное количество будет, значит, в этом году замуж выйдем, если нечетное, значит, нет.
Такие отказы мы почули у городе на питание, как вы отзначаете каляды. А зараз слово черговому удельнику нашего калядного конкурсу.
Бог прийняв людське тіло, веселиться каже смело. Для Його ми заспіваємо і на лірях заіграємо. Хвала, хвала! Громадою заспіваємо, і як Богу хвалу даємо, всемогутному дитяті і Марії Його Маті. Хвала, хвала! День калядний славний! День калядний славний! Христос народився, посланця з небесу, світу на збавлення! Радость восмеваема, Богу хвалу даема. Гей, каляда, каляда.
Нагадаю, сьогодні апошній день нашого калядного конкурсу. Наспівати свою калядку ви можете до 12 годин поводле мінського часу на мінський телефон 266-39-52. Калядная тема будзе адной з тэмаў сённяшніх званкоў на свабоду.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу в нашем эфире хвилин праз 10-12. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. З нагоды свята Роства Христовага да православных верников звернулися патриарший экзарх усяе Беларуси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Полночноамериканский Белорусской автокефальной православной церквы Святослав. Американская громадянина Эммануила Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Активисты предпринимательского руху, незадоволенные новыми умовами працы, рихтуют новые акции протесту. У Барановичах акция протесту призначена на 12 студеня. Речицкий райвыконкам с третьего разу зарегистровал районную организацию Незалежного Белорусского профсоюза працовников радио электронной промысловости. Поставки российского газу праз Украину спыненные принамсі у 10 европейских краинов. Сегодня Россия спынила поставки газу праз территорию Украины у Европу. У «Газпроме» заявляют, что у холодное надворье это может привести до значных техничных неполадок у газотранспортной системе. Як с узрослым объемом перепомповки газу справляется Белнафтогаз и что выиграла Беларусь от газовой спречки Украины и России? Репортаж Олеся Дашчинского.
У пресавай службе «Газпрому» паведамілі, што нітка «Ямал-Еўропа», якая ідзе праз тэрыторыю Беларусі, запоўненая пад завязку. Паводле намесніка старшыні праўлення канцэрну Александра Мядзведзева, «Газпром» робіць усё магчымае, каб пастаўкі газу па газаправодзе «Ямал-Еўропа» па беларускай экспертнай сістэме працягваліся не толькі ў нармальным рэжыме, але і з выкарыстаннем усіх рэзерваў. Ён не выключыў павелічэнне транзіту яшчэ прыкладна на 10 мільёнаў кубаметраў. Прадстаўнік «Біотрансгазу» Владимир Чэкаў нагадаў, што ад 1 студзеня «Газпром» ўжо павялічыў транзыт газу праз Беларусь у Еўропу.
Мы сейчас добавили 26 мільёнаў кубаметраў в сутки. Это объявил наш генеральный директор. Больше я вам ничего добавить к этому не могу. 20 по трубе «Ямал-Европа», собственником которой является «Газпром», а мы оператором на этой трубе, и 6 миллионов – это через систему трубопроводов в Беларуси. Мы выполняем полностью пока заявки «Газпрома».
Ці можа такая рэзкая загрузка магутнасцяў на тэрыторыі Беларусі прывесці да аварый на нітках?
Это наше дело. Никаких аварий мы не должны допустить.
Паводле былога супрацоўніка Кобрынскага управлення магістральных газаправодаў «Белтрансгазу» Алеся Меха, тыя аб'ёмы газу, якія ішлі ў Еўропу праз Украіну, немагчыма прапампаваць праз Беларусь. У асноўным на еўрапейскі транзыт разлічана нітка «Ямал-Еўропа».
Белтрансгазовская, она не дозволяет там шмат газа попомпать за межу. Это техничная мощность вся, вот эта сетка белтрансгазовская, накировала основные объемы на Украину. Как бы выкористовывать мощности того, что засталось у властности Белтрансгаза, это у первую чергу надо было перерисовать напрямок газопроводов. И той объем газу, який пропомповывается праз Украину, нельга скомпенсаваць праз Беларусь. Конечно, Украіна мае рацыю у тым споры, што зараз ідзе з Расіяй. Я мяркую, што Украіна пераможа ў гэтым пытанні. Вось тое, што зараз пакуль што няма цэны на газ для Беларусі, это вынік расійска-украінскага канфлікту. Цена на газ это палітычная цена ў першую чаргу, і для Беларусі будзе адна цана, а для Украіны будзе зусім іншая цана.
Паводле дырэктара Белтрансгазу Владзіміра Маёрава, беларускі бок плануе цягам студзеня падпісаць дадатковае пагадненне па цане на газ у гэтым годзе. Асноўныя палажэнні па цэнаўтварэнні былі замацаваныя падчас сустрэчы кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Хаця цаны на газ няма, але пастаўкі газу ў Беларусь адбываюцца ў поўным аб'ёме. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў:
обставинах, коли у России есть конфликт с Украиной на конт газу, ее уже неяк незручно уступать в конфликт с Беларусью, тому мы можем различивать на некие соступки. Неведомо, как Москва себя будет поводить, але с загульных меркований можно на это различивать. Еще нечто додастся от увеличения этого транзита, але это копейки за сим. Але при этом мы можем социовать относительно с той же Украины. Коли Москва будет гнать свой газ по Ямал-Европе, от нас ничего не залежит. Коли это про Белтрансгаз еще и везде, и это наша инициатива будем тогда, Украина может покрыться, что мы користаемся ейным тяжким становищем на свою корысть.
Мяркуе палітолаг Андрэй Фёдараў. Нагадаю, расійскі газ праз Беларусь паступае ў Польшчу і Нямеччыну. Міністр эканомікі Нямеччыны Міхаэл Глёс пасля сустрэчы з намеснікам старшыні праўлення «Газпрому» Александрам Мядзведзевым адзначыў, што выйсце з сітуацыі ёсць паскораная пракладка газаправоду «Nord Stream» з Расіі ў Нямеччыну па дне Балтыйскага мора ў абыход усіх краін-транзітэраў. Теме украинско-российской газовой спречки будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
У чем сутность конфликту помеж Россией и Украиной? Чи шмат заробить Беларусь на повеличение транзиту газу праз ее территорию? Чому досюль неведома цена газу для Беларуси? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» экономичный глядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптель из Москвы.
Экспертизу свободы слухайте у наступной године нашего эфиру. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі умовамі працы, рыхтуюць акцыі пратэсту. Пра канкрэтныя намеры ў рэгіёнах даведваліся сёння карэспандэнты «Свабоды». Паведамленні з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Сьогодні у Барановичах активісти предпримальницького руху і політичних партій обмірковували терміни чергової акції протесту. Про виніки посідження «Свободу» інформував політик і предпримальник Миколай Чорновус.
Потрясемо їх 12-го, посмотрим. Чоловік 200 зберемо, 12-го ми вийдемо на площадь. Пусть вони знають, що предприниматели не согласні. А так виходить, що указ підписан, все нормально, все согласилися. Нет, не все согласилися.
Со слов Миколая Чорновуса, указ номер 703, який Олександр Лукашенко подписав 25 снежня, не улічує потребуванню, які гучали на акціях протесту 10 і 15 снежня. Що ж конкретно не задовольняє тепер предпримальників? Про гэта наш кореспондент Сергій Островцов розпитував городзенського гандлера Олександра.
Платежі будуть більше, тому що курс євро увеличився, відповідно, за все і за місто, і НДС, і налог все буде більше платежі.
Скільки втроє буде платити приблизно?
Я не знаю, буду оплачувати ли. Буду бачити, як тут обстановка.
Речові ринки у Гомелі сьогодні на полпустые. Меркование про ситуацию выказывает предприниматель Владимир Непомнящих.
Людей на рынке стало очень мало. В основном сейчас, если что, берут вот к праздникам продукты питания, что-нибудь перекусить. Я торгую одеждой, поэтому невозможно. Во-первых, ставки поднялись от 25 до 110 евро. Потом коэффициент увеличился. Был 1,5, стал 2. Поэтому люди в шоке.
В экономичном занепаде с размолца виноватить Александра Лукашенко.
15 лет вместо того, чтобы строить заводы, фабрики, закупать энергосберегающее оборудование, мы строили ледовые дворцы. Вернее, не мы, а у нас есть хоккеист, который строил ледовые дворцы.
И еще один предприниматель скардится.
Я первый день вышел, еще ничего не продал. Пропали деньги, которые я заплатил за место, за налоги, за этих 10 дней. Лучше бы я сидел бы дома и не рыпался.
Комментуя ситуацию в регионах Беларуси, старшиня громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
По Минску и по всем вот регионам за 30-40% закрыты и не работают торговые точки. Еще сейчас будут повышение единого налога. За одним числом надо будет теперь оплачивать за январь. Люди еще здесь начнут локти кусать. Начнут принимать какие-то меры.
Ви вже, як ви чули у Барановичах, акція протесту предпримальників призначена на 12 студзеня. Некалькі аналогічних акцій у Мінську і регіонах у минулому місяці не привели до зміни у новому порядку митного оформлення увозу товарів з Росії поводлі указу номер 760. Гэты указ робить нерентабельную працю більшості дробних гандляров. Американская громадянина Эммануэла Зельцера в Могилевской колонии оглядела группа лекаров у складе незалежного доктора с США и медиков с Беларуси. Лекары подтвердили, что Зельцеру потребно лечение. Так само стали ведомые некоторые подробязности отбытия покарания этим американским громадянинам, рассказывая Олег Груздилович.
Поводле адвоката Дмитра Гарашки 6 студеня Эммануэла Зельцера у Могилевской колонии оглядела группа лекаров. Разом с незалежным доктором из США Альбертом Беншабатом у группу выходили и белорусские лекары в погонах. Вот что адвокат Гарашка поведомил про выники этого обследования.
Был один врач Минздрава, один из госпиталя ПГБ. Третий был, насколько понял, заведующий медицинской частью департамента исполнения наказания. Да, и Беншабат. Значит, есть предварительное заключение, которое констатирует, что нужно еще дополнительно углубленное обследование, после которого можно будет дать полную картину состояния Зельцера. Но сейчас пока ему прописано лечение.
По воле адвоката Дмитра Гарашки, до огляду белорусские лекары ставили под сумнение то, что Эммануэл Зельцер хворый на подагру. Обследование, которое прошло 6 студеня, не вырешило проблемы цалком. И тому постановлено провести еще одно поглубленное обследование, кажет адвокат Гарашка. Алин меркует, что с большего выники огляду подтвердили заявы относно стану здоровья Эммануэла Зельцера.
Это подтверждает доводы его и то, что мы говорили, что он находится в болезненном состоянии, что это не что-то надуманное.
Поводле Дмитра Гарашки, додатковое поглубленное обследование плануюць провести уже у студені. При этом доктор США Альберт Беншабат так само отримал запрошение удзельничать у огляде. Сам Альберт Беншабат выники учерочного огляду Эммануэла Зельцера не комментуя, спосылающийся на особистую тайну хворога. Покуль Эммануэл Зельцер по-ранейшему будет находиться у медичной части Могилевской колонии номер 15, поведомил адвокат. Поводле Дмитра Гарашки, у Зельцера нема претензий до администрации колонии. Тем часом адвокату стало ведомо, что под оборонному отмовили у додатковой харчовой передачи.
Он меня попросил поднять вопрос о дополнительной передаче по еде. Ну, мне отказали в этом. Сказали, она дается только за хорошую работу, еще за что-то, а у него же там ничего нет такого. Ну, поэтому как бы ему в этой части отказали.
Более за месяц тому Эммануэл Зельцер был переведен из Минского следствия-изолятора у Могилевскую колонию, где одразу потрапил в медичную частку. Позднее стало ведомо, что администрация колонии призначила отсудженного Зельцера на працу у клуб, але ни водного дня он покуль не отпрацевал.
Розказував Олег Грузділович. Нагадаю, літось громадянин США Еммануїл Зельцер був осуджений білоруським судом на 3 роки зняволення нібито за комерційний шпіонаж. Урад США прикладає намагання для термінового визволення в'язня з гуманних причин. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Давидзенко з поселка Паричі Світлогорського району. Після всього, що відбулося з білоруським рублем, не можу спокійно глядіти у вікна чиновницької вертикалі. Мені подається, що з тих вікнів тирчать для простого народу одні кукіші. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пра 7-8 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз званкі на свабоду. Святкаванне калядаў, дэвальвацыя беларускага рубля і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Свята Раства Христова сёння святкуюць вернікі праваслаўнай царквы ў Беларусі. Каляды, эканамічны крызіс і дэвальвацыя беларускага рубля ў выказваннях слухачоў.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок к Рождеству. Народ настолько верил в правительство, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
Белорусы в 2009 году за девальвацию рубля могут кое-кого закидать галошами по иракскому сценарию. С уважением, город Кричев.
Экономический кризис. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на 4 гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа.
Новым годом радиостанция «Свобода». Считаю срочно создать комитеты по выходу из экономического кризиса, состоящие наполовину из представителей администрации исполкомов и наполовину из честных, образованных, деловых, незапятнанных во вранье представителей народа. Виктор Концевенко.
Надо чешком, добро дала на вал рубля. И на добро дает каждый момент, коли хочет президент.
Казая Радио Свобода. С праздником вас, Александр Григорьевич Лукашенко. А думайте, что вы сделаете? Что вы сделали с нашим новогрудком? Ужас, люди все потрясены. Холодильник, который стоит 1 100 000, уже 1 980 000.
А Зиновьев, коляды для провокации против оппозиции идеальны. Интересно, где Северинец?
На питання адказвае Павел Свярынец.
Свярынец зараз у Менску. Канешне, каляды святкуем. Вялікае свята. Свята нараджэння Хрыстовага. Не працуем у гэты час. Святкуем. Звычайна, пасля царквы ходзім у госці да кагосьці.
Далей слухач задае пытанне.
У мяне пытанне. Правильно я разумею, ці не так званую лінію Сталіна. Я уявляю, что на этой линии, на верте, стоит наш проводыр с клюшкой. Стоит у первых шеренгах Ахова, за ними спецназ, ОМОН, внутренние войски, милиция. Мое питание до поважного Владимира Орлова. Линия Сталина побудовали с какой метой?
Отказывая письменник Владимир Орлов.
Мне сдается, что еще больше страшно, чем ОМОН, чем спецназ и так далее, то, что линию Сталина, про якую вы, шановный Подар Михайлович, говорите, имкнуться узвести у сведомости наших соотечественников. Отказать мы можем только тем, что будем наших деток, наших внуков выховывать у таким духу, что наша история начинается 1000 годов тому, где были славутые перемоги, славутые полководцы, и нашу Украину называли краиной замкова, не каких-нибудь линий. И коли мы выховаем такое поколение, ему не будут страшные никакие линии Сталина.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода и уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу и еще одним выказыванием.
Дозвольте повиншовать днем народжения Миколая Автуховича. Душою, опаленной у Афгани, яны заўсёды на передовой ведуть, як вояры и громадяне, да лепшей Беларуси за собой.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Зараз выпуск навінаў, а пасля паштовая скрынка 111 і выніковы агляд вашых тэлефанаванняў за мінулы год на тэму «Народ пра Лукашэнку».
Говорить Радио Свобода у Менску 18:30 у Пражской студии новинов далей Валер Калиновский с початку белорусских подеях. Сегодня представники православной церкви отзначают каляды. С нагоды свята Роства Христового до православных верников звернулись патриарший экзарх усея Беларуси митрополит Менский и Слуцкий Филарет и епископ Новоградский и Полночноамериканский Белорусской автокефальной православной церкви Святослав Логин. Крызісу ў краіне няма, усё залежыць ад нас, і мы зробім усё для таго, каб мы былі моцнымі і багатымі, заявіў сёння Александр Лукашэнка падчас наведвання Святадухава катэдральнага сабору ў Менску. Паводле словаў Лукашэнкі, улады многае зрабілі, і цяпер усё залежыць ад людзей. Мы не будзем вас падманваць, і я найперш. Мы будзем казаць горкую праўду, нават калі яна такая. Перабольшваць тое, што я кажу, нельга, але яшчэ горш будзе, калі мы не будзем звяртаць увагі на гэта. Няхай мы лепш будзем настройвацца на горшы варыянт, лічыць Александр Лукашэнка. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера ў Магілёўскай калоніі агледзела група лекараў у складзе незалежнага лекара са Злучаных Штатаў і медыкаў з Беларусі. Лекары пацвердзілі, што Зельцеру патрэбнае лячэнне. Актывісты прадпрымальніцкага руху Беларусі, незадаволеныя новымі умовамі працы, рыхтуюць новыя пратэсты. У Баранавічах акцыя пратэсту прызначаная на 12 студзеня. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеяў у свеце. Пастаўкі расійскага газу ў Еўропу праз Украіну спыненыя ў выніку эскаляцыі канфлікту паміж Кіевам і Масквою з-за цаны газу. Расійскі газ не паступае прынамсі ў 10 краінаў Еўропы. Еўразвяз даў Украіне і Расіі 24 гадзіны на вырашэнне спрэчкі і аднаўленне паставак газу ў Еўропу. Ізраіль аднавіў бамбаванне горада Газа. Раней на 3 гадзіны была зробленая паўза ў атаках на горад з тым, каб даць магчымасць даставіць паліва і харчы. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што ўлады Ізраілю і палестынскай аўтаноміі пагадзіліся на план спынення агню ў паласе Газа, распрацаваны Францыяй і Егіптам. Другі па важнасці лідар Аль-Каіды Аль-Завахіры распаўсюдзіў праз інтэрнэт аўдыёзварот. У ім ён заклікаў мусульман да новых атак на Ізраіль і краіны Захаду ў адказ на вайсковую аперацыю ў паласе Газа. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама выказаў сваю глыбокую занепакоенасць вайсковымі дзеяннямі ў паласе Газа. А тым часам прэзідэнт США Джордж Буш сёння прымае ў Белым доме новага лідара США Барака Абаму яшчэ трох былых прэзідэнтаў Злучаных Штатаў – Джиммі Картэра, Біла Клінтэна і свайго бацьку Джорджа Буша старэйшага. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра Лукашэнку». Але перш агляд вашых лістоў у паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Як заманліва гучыць слова злучэнне каляды ў Парыжы. Але ад 2006 году ў калядны Парыж можна паехаць і не выязджаючы за межы Беларусі. Пра Парыж, які знаходзіцца ў Пастаўскім раёне, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага году для большасці людзей у Беларусі стала рашэнне ўлады ў адзін момант рэзка абясцэніць нацыянальную валюту. Усе беларускія грамадзяне, якія верылі запэўніваннем палітычных лідараў у стабільнасці беларускага рубля і захоўвалі ў гэтых рублях свае зберажэнні, раніцай 2 студзеня прачнуліся падманутымі і абкрадзенымі. На тэму эканамічнага крызісу і яго наступстваў многія лісты ў навагодняй пошце «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў. Ягоны аўтар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну піша: «Пасля ўсяго, што адбылося, не магу спакойна глядзець у вокны, дзе засядаюць разумнікі з прэзідэнцкай вертыкалі. Мне падаецца, што з тых вокнаў тырчаць для простага народу адны кукішы. У нас у Беларусі, як ні ў воднай іншай краіне, сілу набрала карупцыя, прадажнасць чыноўніцкага апарату, а людзей ператварылі ў рабоў і парабкаў. Дамагчыся справядлівасці амаль немагчыма. На працягу апошніх 15 гадоў спрабую абараніць свае правы, вырашыць канфлікт, і паўсюль натыкаюся на сцяну чыноўніцкай раўнадушнасці. Усё безвынікова, атрымліваю на свой адрас суцэльныя адпіскі ды пагрозы. Маю ўласны рэцэпт ад сённяшняга крызісу. Лічу, неабходна неадкладна на палову скараціць увесь чыноўніцкі апарат, міліцыю, ахову Лукашэнкі, зрабіць суды незалежнымі ад выканаўчай улады, прыняць закон аб раўнапраўі чыноўніка і рабочага. Народ павінен кантраляваць усю ўладу, ад пасавета да прэзідэнта. Яны ж самі кажуць, што ўлада для народа. А апазіцыі трэба ісці ў народ, дапамагаць грамадзянам адстойваць свае правы, а не крычаць па завуголлі. Начальнікі ў нас цяпер такія, што гатовы зняць з цябе апошнюю кашулю, распрануць нават голага. І ніякай свабоды мы не дачакаемся, пакуль не будзем мець сапраўднага нацыянальнага лідара, які ўзначаліць рух за рэальныя перамены», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Недахопу ў палітычных дзеячах, якія гатовы ўзяць на сябе такую адказнасць, у Беларусі як быццам няма. Не раз ужо абвяшчалася і стварэнне палітычных і грамадскіх рухаў за перамены з адпаведнымі гучнымі назвамі. Пытанне ў тым, ці гатова большасць грамадства прызнаць каго-небудзь з гэтых палітыкаў за свайго лідара, пайсці за ім і ахвяраваць хоць чым-небудзь асабістым дзеля зменаў у сваёй краіне. Да нядаўняга часу адказ на гэта пытанне быў відавочным, несуцяшальным для амбіцыяў тых апазіцыйных палітыкаў, што прэтэндавалі на ролю лідараў. Але новая эканамічная рэальнасць, у якой апынулася з пачаткам новага году большасць беларускага грамадства, стварае падставы для істотных зменаў у настроях і памкненнях беларусаў у блізкай будучыні. Пра цяперашнія настроі ў грамадстве і ліст нашага іншага слухача Янкі Голеўскага з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. Ён піша: «Часта чую ад каго-небудзь са знаёмых: я не палітык, ад яе ў баку, мяне палітыка не чапае, і я яе не чапаю. Але як можна заставацца ў баку, калі наўкол такія падзеі? Растуць як шалёныя цэны, бушуе інфляцыя, знікаюць апазіцыйныя палітыкі, дзесьці людзей збіваюць дубінкамі толькі за тое, што захацелі выказаць сваю нязгоду з палітыкай улады. Не разумею, як можна заставацца ў баку ад усяго гэтага. Няўжо чалавек створаны толькі дзеля таго, каб есці і спаць?» Вельмі здзівілі тыя прадпрымальнікі, якія ў снежні адважыліся выйсці на Бангалор, але пры гэтым адмежаваліся ад любых палітычных лёзунгаў. Маўляў, дазволь нам улада набіць кішэні, а болей мы нічога не хочам. І што ж, урэшце яны атрымалі? Пайшлі за імі некалькі тысяч чалавек. Пастаялі, разышліся, амаль ніхто тую акцыю не заўважыў, таму і вынік такі. Гутару са сваімі зэльвінскімі прыватнымі гандлярамі, як яны думаюць выжываць у новых умовах. Кажуць, не ведаем, неяк будзе. Калі зусім ужо прыціснуць, пяройдзем на надомны гандаль, так бы мовіць, падпольны. Але гандляваць усё роўна будзем. За ўсімі не ўсочаць. Але хіба гэта выйсце са становішча? Што цікава, пра тое, што трэба аб'ядноўвацца, каб змяніць уладу, яны не гавораць. Маўляў, мы па-за палітыкай. А па сутнасці ўсё зводзіцца да таго, што цікавіць іх толькі ўласны страўнік. Гэта клічыць Янка Голеўскі з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага раёну. У апошнія дні мінулага году ўлада ўсё ж пайшла на частковыя саступкі індывідуальным прадпрымальнікам. Умовы працы для іх, хоць і стануць больш жорсткімі, але да поўнага вынішчэння гэтага віду бізнесу ў блізкай будучыні відавочна не прывядуць. Ды толькі наўрад ці варта лічыць, што гэта адбылося пад уплывам той прадпрымальніцкай акцыі, што прайшла ў сярэдзіне снежня на плошчы Бангалору Менску і сапраўды не вызначалася ні масавасцю, ні шырокім розгаласам. Проста напрыканцы года ў прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ведалі, які сюрпрыз падрыхтавалі для сваіх грамадзянаў на 2 студзеня. І, відаць, у такіх умовах не захацелі выкідваць на вуліцу яшчэ некалькі дзясяткаў тысяч новых беспрацоўных. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра наступствы эканамічнага крызісу. Ён піша. Чакаючы цягніка, падышоў я на вакзале ў Воршы да амонаўца. Папрасіў запаліць цыгарэту, а адным разам спытаў пра крызіс, пра заробкі. Ведаю, што абяцанае падвышэнне зарплаты міліцыі і вайскоўцам адмянілі. І мой субяседнік быў гэтым вельмі раздражнёны. Цяпер, кажа, буду лупіць палкай і берцамі на паўсілы. Як плацяць, так і буду служыць. А яшчэ нядаўна я размаўляў з сябрам, які ехаў цягніком за ўразвязу ў Маскву. Дык ён кажа, што беспамылкова вызначае, дзе спыніўся вагон, па выгляду чыгуначнага перона. Няма на платформе ўзброеных вайскоўцаў і паліцэйскіх. Гэта ўразвяз. Калі аж чорна ад мундзіраў амонаўцаў, гэта Беларусь. А калі з'явіліся міліцыянты з аўтаматамі АК-74 ў руках, гэта ўжо Расія. Ці патрэбна на такую маленькую краіну, як Беларусь, столькі амону, міліцыі, вайскоўцаў, супрацоўнікаў КДБ, унутраных войскаў? А навошта на кожным прадпрыемстве і ў калгасе намеснік кіраўніка па ідэалогіі? А як вырас чыноўніцкі апарат вертыкалі? Ну, не пацягне наш бюджэт столькі нахлебнікаў. Вось адкуль трэба пачынаць скарачэнні ды эканомію, а ўжо потым прасіць народ, каб зацягнул тужэй паясы. Гляджу на ўсё гэта і з сумам думаю, што не будзе каму ў Беларусі аплочваць велізарныя пенсіі ўсім гэтым вертыкальным чыноўнікам, міліцыянтам, суддзям, дэпутатам, хоць яны і цешаць сябе такімі перспектывамі. Сёння ж любы чыноўнік ведае, заняў ён гэта крэсла, значыць, у будучыні пенсія яго будзе ўдвая ці ўтрая вышэй, чым у простага рабочага і калгасніка. Хоць, напэўна, нельга цешыць сябе такімі перспектывамі, бо сёння адно жыццё, заўтра другое, сёння адзін закон, а заўтра зусім іншы, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Сапраўды, спадар Рыбакоў, вечных прывілеяў не бывае. На высокія заробкі ды пенсіі высокапастаўленым чыноўнікам і кіраўнікам сілавых ведамстваў грошай не хапае ўжо сёння. Наступствам эканамічнага крызісу стане тое, што даходы дзяржаўнага бюджэту ў недалёкай перспектыве скароцяцца яшчэ больш. Акрамя таго, насельніцтва Беларусі заўважна старэе, бо нараджальнасць на працягу мінулых 15 гадоў была вельмі нізкай, і падвышэнне пенсійнага ўзросту вельмі верагодная недалёкая перспектыва. Але галоўныя прывілеі ды высокія даходы залежаць ад устойлівасці палітычнага рэжыму, якому гэтыя асобы служаць. А палітычная ўстойлівасць і даўгавечнасць улады ва ўмовах эканамічнага заняпаду рэч няпэўная і праблематычная. Наступны ліст мы атрымалі з Магілёва ад Фёдара Барадзіна. Слухач таксама заклапочаны сённяшнім эканамічным становішчам у Беларусі. Ён піша. Паслухаеш дзяржаўнае радыё, дык аж смешна робіцца. Аказваецца, у нас такое добрае, вясёлае, заможнае жыццё і ніякага крызісу. Толькі вось рэальнасць чамусьці зусім іншая. Працую я цесляром у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Атрымліваю за сваю работу ажно 580 тысяч рублёў. Жыць на гэтыя грошы вельмі і вельмі цяжка. Сёння добра жыве той, хто не працуе, крадзе. Навокал бардак, куды ні пайдзі. А далей, думаю, будзе яшчэ горш. Запрашаю корэспандэнта Свабоды наведаць вёскі Лукаць і Жакаўка Дрыбінскага раёну. Гэта паміраючыя вёскі. У Жакаўцы жыве Васіль, якому 65 год, і які дагэтуль жыве без пэнсіі. Во цікава. Паведаміў у сваім лісце на Свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. Дзякую вам, спадар Барадзін, за цікавы ліст, за падказку. Думаю, у недалёкай будучыні мы ёю скарыстаемся. І яшчэ адзін ліст з нашай навагодняй пошты. Пра сваё невясёлае пенсіянерскае жыццё распавядае слухач Свабоды з Менску Фёдар Грышан. Ён піша. І я, і жонка, людзі ўжо немаладога веку, абодвум за 70, абое інваліды другой групы, маем патрэбу ў дапамозе. Нядаўна нас напаткала вялікае гора,
На будоўлі, на працоўным месцы загінуў сын. Яму было 45 год. Кажуць, няшчасны выпадак. На будоўлі парушаліся нормы бяспекі працы. Быў суд, дырэктары і прараба пакаралі, далі па 5 год хіміі. Але нам ад гэтага не лягчэй, сына не вернеш. А ён жа быў нам адзінай дапамогай і падтрымкай. Дзяржстрах страхоўку не выплачвае. Кажуць, звяртайцеся ў суд, каб ён прызнаў, што сын быў вашым апекуном. Цяпер зіма, маразы, нам цяжка хадзіць у краму, даводзіцца звяртацца па дапамогу да чужых людзей. Але здараецца, што і за грошы ніхто не хоча прынесці прадукты. Свабоду слухаем кожны дзень. Гэта для нас адзіная крыніца праўдзівай інфармацыі, глыток свежага паветра. Так хочацца, каб людзі скінулі з вачэй заслону хлусні і падману, абудзіліся, паглядзелі наўкол цвярозым позіркам. А дзеля гэтага свабода вельмі патрэбна, бо ўлада ўсё ж баіцца праўды. І я, і мая жонка Зінаіда Астапаўна шлем свае самыя сардэчныя віншаванні з Новым годам і з калядамі усім, хто робіць і хто слухае свабоду. Вельмі спадзяемся, што 2009 год прынясе шматпакутнай Беларусі доўгачаканыя змены, напісаў у сваім лісце Фёдар Грышан з Менску. Дзякую, шаноўныя Фёдар Ігнатавіч і Зінаіда Астапаўна, за цёплыя словы, за віншаванні. У гэтыя калядныя дні хочацца верыць у добрых людзей і добрыя ўчынкі. Няхай хопіць у вас душэўных сіл пераадолець цяжкія выпрабаванні і захаваць веру і надзею. Са святам усіх, хто чуе нас, хто дасылае лісты і тэлефануе на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. З нагоды свята Раства Хрыстовага да праваслаўных вернікаў звярнуліся патрыяршы экзарх усяе Беларусі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт і епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў. Амерыканская грамадзяніна Эмануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі ўмовамі працы, рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. У Баранавічах акцыя пратэсту прызначана на 12 студзеня. Рэчыцкі райвыканкам з трэцяга разу зарэгістраваў раённую арганізацыю незалежнага беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыё электроннай прамысловасці. Пастаўкі расейскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра Александра Лукашэнку.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунг «Процветнеющую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады.
Было
противно, коли наш батько со свитой ходит по полі господаркам Пружанского района. Это ганьба. Неужели Буш так само ходит и понукает господаров? Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Телебачення показало сюжеты, где президент Лукашенко фигурує з трьохгодовим дитем, і де поголоска, що это його побочний син. Між тим, живе у Шкловском районі жінка, законная жонка Лукашенки, мати його сину. Конечно, этот сюжет по телевизору она бачила. Можно не сомневаться, ее теперь тяжко, горько, непомисно. Лукашенко ж у черговий раз яскраво показав, діля підвищення своєї популярності, і он може здратувати не то, що якогось оппозиціонера, а навіть родного, близького собі чоловіка.
Справи дрень у нашого начальника. Коли він з допомогою 4-годового дитяти хоче підвищити свій імідж і переконати підданих, що він буде править дотуль, покуль не виросте це дитя, яке повинно буде стати президентом.
У любой цивилизованной країні розбещеність в особистом житті керівника – это крах его політичного життя. Але в Українах з жихарами низької культури, рабами, з неедукованими жихарами, з жихарами з низькою самосвідомістю, які не відчувають себе особой – это гонор. Ось і думайте, який узровень нашого білоруського народу. Віктор.
Я человек с двумя высшими образованиями. Учились мы тогда 10 лет. И считаю, что президент Александр Егорович Лукашенко очень правильно делает. И что 11 классов это много. 10 классов нормально. Но вот по вопросу белорусской истории, то ее никогда не было. Если ее изучать, то надо для Могилевской и Витебской области одну историю, а для Гродненской и Брестской области другую историю. И в этом вопросе Александр Егорович Лукашенко на 100% прав.
Вчора со Слухачева один сказал, что невядомо ЧБЦ показала, по Лукашенку кто кинул вчера диком так, как у Буша. То я хочу ему сказать, что я не помню, я скажу, он был кандидатом президента и сказал правду, что президент везде моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позору Украину был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Козулина посадил. І у тюрму, як про БТ, нічого не говорить про це. Ні один канал не сміється з його, що гуляє, має позашлюбні діти. А позорив сину, обнизив жінку, чи він звинився перед ними. Про Клінтона то говорили, цілий год болтали. Клінтон на Конгресі читався, перед жінкою звинився. А це позорив нас, всю нашу країну, гуляє. І ми вже за його голосувати більше не будемо, хай він це знає.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив і намаганнів. Увесь 2008 год автори телефонуванню критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – саме цікаві телефонування, у яких народ виказується про Олександра Лукашенку.
Писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалены колхозы, в которых и техники нет, чтобы провести поля в порядок. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату. Лукашенко надо было проехать за черту города и посмотреть на двух- и трехэтажные особняки, построенные на берегу реки Березины. Кто их строил? Ответ простой. Все они стояли на площади перед Лукашенко. Простой народ туда не пропустили. А мой совет – назначил руководителя, так и контролируй, а не проезжай десятки раз мимо бардака. С уважением, Петр Степанович.
Невже он не ведал, яким чином его малайцы будуют все дворцы? А теперь раптовно зурухнулся к боротьбе с коррупцией вернулся. Ведаем, наш батька на этой хвале уже шел на Олимп. Може, он у нее что влип? А може, коли казать прямо, зайдростить выбором Обамы? Слухать злину владу, якая коррупция развела у себе и радом.
Мы сейчас нашу Егоровичу в банковскую сферу, как пришли замежные инвесторы. А чему он душит 760-м указом наших предпринимальников? У них же вельми несприяльные умовы. Чему же он боится? Было бы доброй изъявой, коли бы у Беларуси был свой олигарх. Зачем это все замежные инвесторы? Дякую.
Коли б Лукашенко обрал шлях на об'єднання з Європою, так тоді б у нашу країну вже давно потекли інвестиції приватного європейського капіталу. Але ж він гэтага не хоче і мацує свою гнілую вертикаль.
Лукашенко не може займати этот пост. Пусть уходит. Пусть дасть нам спокойно жить нашому народу білоруському. Ведь невозможно так терпеть. Призабрали школи, призабрали ферми. Уничтожується все на світі. Ніхто никакого внимания нету. Как это так можно? Куда же наш президент смотрит? Ведь он все говорит за народ, за народ, за детей. Это неправда, это ложь, это клевета.
Вельми часто доводится чуть от нашего головного начальника на диво суперечливые заявы. Апошним часом он перед усім светом заявлял, что белорусские выборы самые честные, прозрыстые и так далее. Белорусы ж ведают, какие на самой справе. До речи, як и суды самые справедливые и гуманные у свете. И вось на тебе, про пару дзён заявляя, Майдана не допустим, все службы соответствующие будут дейничать, как не допустить дестабилизации Украине. Где логика?
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Порядок будет только так. А Лукашенко должен работать, пока не скажет, я ухожу на пенсию. Вот так.
У выниковой программе народ выказывается про Александра Лукашенко. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Протягиваем программу.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города, испоил молодь и свой народ. А сейчас уже он всех виноватит. А погляди, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения? Зарплаты, видите ли, урезали, чтобы не покупали много долларов. Знает ли он средние зарплаты учителей, медиков, простых бюджетников в районных центрах и в районах? 300-500, но не долларов, а рублей. И то повышение в 30-50 тысяч очень пригодилось бы, чтобы хоть немного компенсировать расходы, связанные с повышением цен. С повагой, пенсионер, Гродненская область.
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас, знищили нас. Мы працавали на них, кормили их. Керовник колгаса судья и прокурор. И вы, Лукашенко, не за нас. Оппозиция с народом.
В апошнім інтерв'ю французькому журналісту Лукашенко, не соромеючися всі заслуги набуття незалежності Білорусі, прихватизував особистої персоні. Пам'ятаємо, як Григорович у свій час неодноічі похвалявся, що голосував супроць білорусських погодненнів, а ставши президентом, позбавив Білорусі історичних символів. А зараз він і великий білорус, і, що саме смішне, великий сябра Біла Клінтона.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Уже совсем хутко надойдет той час, поважанные сябры, коли у Лукашенко полетят айчинные галоши.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Срочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с Папой Римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
Агляд слухацких телефонаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.